Světové ekonomické fórum v Davosu má za sebou jubilejní 50. ročník. Přední osobnosti světového biznisu, politiky i vědy se letos na setkání soustředili na jedno z hlavních rizik pro světovou ekonomiku. Ohrožené životní prostředí, nedostatek vody a klimatické změny, ale i hrozbu ze strany kybernetických útoků a nových technologií. Více o tom i o historii elitního klubu, který slouží mimo jiné k diplomatickým jednáním, uslyšíte v dnešním pořadu, u kterého vás vítá Štěpán Sedláček.
Zaostřeno.
Mediální pozornost se letos v Davosu soustředila zejména na dva lidi. Tím prvním byl americký prezident Donald Trump. Dorazil do alpského střediska v čele velké americké delegace a pronesl úvodní projev, v němž vychvaloval americké hospodářství i fosilní paliva a pustil se do kritiky lidí, kteří vidí budoucnost pesimisticky. Označil je za proroky zkázy. Tou druhou je 17-letá švédská aktivistka Greta Thunbergová. Kritizovala shromážděné špičky světové politiky i biznisu, že tváří tvář postupujícím změnám klimatu nic nedělají a celosvětové emise skleníkových plynů nadále rostou. Vyzvala vlády, investory i podnikatele, aby přestali financovat těžbu fosilních paliv. Celkem ale v Davosu vystoupilo více než 800 řečníků vedle politiků a aktivistů i řada vědců a šéfů velkých globálních firem. Mluvili o různých problémech současného světa a řadu z nich je možné zdarma zhlédnout na stránkách konference. V dnešním pořadu nabídnu menší ochutnávku podnětných myšlenek, které zazněly. Autorkou té první je slavná britská primatoložka Jane Goodallová. Ta spolu s dalšími v Davosu zahájila iniciativu, ke které se pro mnohé překvapivě připojil i prezident Trump, a sice k závazku vysázet v příštích 10 letech bilion stromů, které mají pomoct pohlcovat oxid uhličitý.
Když jsem zahájila program Roots and Shoots, šlo o skupinu 12 středoškoláků v Tanzánii a dneska funguje zhruba v 60 zemích. Náš první projekt byl lesní školka a proto mám takovou radost z téhle iniciativy. Loni jsme vysadili na 5 milionů stromů po celém světě. Lidé se mě ptají, co můžu dělat, a já na to, můžete zasadit strom. Víte, já jsem změnila výzkum chování zvířat tím, že jsem začala dávat šimpanzům jména. Mnozí kolegové mě kritizovali a říkali, že bych je měla pouze očíslovat. A co kdybychom teď začali pojmenovávat jednotlivé stromy?
Tolik slova Jane Goodallové. Vedle environmentálních témat na konferenci silně rezonovala otázka na dopady nových technologií. Na fóru promluvil i Sundar Pichai, šéf americké společnosti Alphabet, která provozuje mimo jiné vyhledávač Google nebo server YouTube, a loni ohlásila nebývalý pokrok ve vývoji kvantového počítače.
Náš kvantový počítač loni dokázal provést úkony, na které by klasické počítače nestačily. Fungování kvantového počítače na subatomární úrovni lépe odpovídá přírodním pochodům než binární kód a umožňuje tak lépe pochopit přírodu. To se týká například simulování molekulárních struktur, které by mohlo vést k vývoji lepších léků nebo lepšímu porozumění klimatu. Myslím, že kombinace rozvoje umělé inteligence a kvantových počítačů nám může pomoct čelit těm největším problémům, které před námi dnes stojí.
Uvedl Sundar Pichai, který ale zároveň zdůraznil, že je třeba nasazení nových technologií regulovat, například s ohledem na soukromí a údaje lidí. V této souvislosti dal za vzor nařízení o ochraně osobních údajů, které funguje v Evropské unii a mohlo by se stát standardem pro další části světa. Právě na odvrácenou stránku technologického vývoje upozornil ve svém projevu v Davosu světoznámý izraelský historik Yuval Noah Harari, který vedle jaderného konfliktu a klimatické změny označil za hlavní hrozbu právě možné dopady nových technologií, jako je umělá inteligence, mimo jiné na lidskou svobodu a hodnotu lidského života.
What will happen to politics in your country in 20 years?
Představte si politickou situaci za takových 20 let, kdy někdo v San Francisku a Pekingu bude mít detailní informace o minulosti i veškeré zdravotní údaje každého politika, soudce i novináře ve vaší zemi, včetně informací o sexuálních výstřelcích, psychických slabostech nebo zkorumpovaném jednání. Bude to ještě svobodná země, anebo se stane datovou kolonií? Další hrozbou je nástup digitálních diktatur, které budou moct nepřetržitě monitorovat všechny občany. S využitím nových biologických poznatků obří výpočet početní síly a dostupných dat bude možné hacknout jednotlivé lidi.
Obává se Harari možných budoucích rizik, o kterých se mluvilo na fóru v Davosu.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
To každoročně bývá kritizováno z elitářství nebo i pokrytectví mocných. I o tom jsem mluvil s ekonomkou a bývalou českou zástupkyní u Světové banky Janou Matesovou.
To setkání v Davosu je výroční zasedání členů toho klubu. Ono se to tak úplně nevnímá. To je klub firem a také významných biznismenů. Platí za to obrovské poplatky pro jednotlivce. Ty základní poplatky začínají na v přepočtu zhruba na 1 200 000 ročně. Pro firmy je to řádově více a nějaké takovéto členství, které má větší možnost ovlivňovat třeba agendu nebo účastnit se, dostávat jaksi rady, cíle šité na míru, tak to je ještě dražší. A čili z toho hlediska je to samozřejmě exkluzivní klub. Za to to nejde kritizovat. Já bych spíš řekla, že mezi existujícími kluby pro biznismeny, kterých jsou také po světě 10 000, tenhle je asi nejotevřenější. A to proto, že je tak prominentní, má takovou velkou členskou základnu a vlastně tím, že je tolik otevřený i na tom svém výročním zasedání, tak trošku předchází tomu, aby se neříkalo, že se tam domlouvají kartely a podobně.
Poznáme je ta konference v Davosu i tím, že tam přijíždí řada známých veřejných činitelů, politiků, vědců, kteří jsou pozvaní a nejsou členy třeba nutně toho klubu. Letos se tedy konal 50. ročník konference v Davosu, která je tedy tou největší akcí Světového ekonomického fóra každý rok. To si tedy mimo jiné vytklo za cíl hledat řešení celosvětových problémů. Řekla byste, že se to této organizaci po tom půl století pořádání daří? Daří se moderovat tohle hledání řešení?
Vy jste správně použil slovo moderovat. Určitě se daří trochu ho moderovat. Hodně se, myslím, daří nastolovat některé ty otázky. Obvykle to není to, co vzbudí největší mediální pozornost. Nicméně snad je to, co vzbudí pozornost těch členů, což jsou ty největší světové firmy a dnes už i některé komunity a akademické instituce. Čili tam je to důležité, protože to jsou skutečně ti, kteří potom něco dělají, aby světem pohnuli. No, já myslím, že k pochopení celé té činnosti a poslání Světového ekonomického fóra je dost důležité podívat se na to, jak vzniklo a kdo je jeho zakladatel, protože jeho zakladatel je absolutní duše toho klubu dodnes a můžeme si právě klást otázku, co bude, až nebude Klaus Schwab, kterému brzy bude 82 let, schopen tuhle činnost dělat. Klaus Schwab je původem německý ekonom a strojírenský inženýr. A když byl velice mladý, tak se věnoval podnikovému managementu ve výrobních podnicích. A ty výrobní podniky velké samozřejmě fungovaly v nějakých ekonomikách a zrovna byla doba, kdy přišla takzvaná první ropná krize. To byl veliký šok pro svět. Skokově vzrostly ceny ropy a tehdy všechno v podstatě, co vyrábělo, všechny strojírenské výrobky i ta výrobní zařízení měla obrovskou spotřebu. A nikdo na ní nedbal. To byl obrovský zásek pro ekonomiku všech vyspělých zemí, pro spoustu firem, které krachovaly. V Japonsku třeba stěžejní tehdejší sektor, což byla výroba lodí, úplně zkrachoval celý. A přeorientovalo se zaměření výrobních podniků na jiné technologie. Věda se přeorientovala, fyzika se přeorientovala na technologie s nízkou spotřebou. A Klaus Schwab tehdy dal dohromady přes 400 podniků, aby spolu řešili, co s tím tedy. A tak vzniklo Světové ekonomické fórum, tehdy se jmenovalo Evropské manažerské fórum a jeho první výroční zasedání, to byl ten první Davos, který se v roce 71 věnoval právě důsledkům té ropné krize pro podniky, co s tím mohou dělat. A takhle i v dalších letech potom Světové ekonomické fórum většinou se točilo kolem těch otázek, které byly skutečně klíčové v té dané době.
Jak jste řekla, Klaus Schwab je stále duší té organizace nebo i té hlavní konference v Davosu a dlouhodobě prosazuje přístup nazvaný jako stakeholder capitalism, který tedy oproti, řekněme, akcionářům nebo podílníkům a jejich zisku klade důraz na větší prostor a důležitost i zákazníků, zaměstnanců, komunit a vlastně celé společnosti jako celku. Letos zařadil to téma i do manifestu Davosu a podle magazínu Forbes vlastně se tento přístup je čím dál víc skloňovaný mezi šéfy velkých společností. Z vašeho pohledu řekla byste, že to je určitá retorika PR, nebo opravdu se něco mění a ten důraz se přesunuje třeba z akcionářů víc na ty další aktéry?
Klaus Schwab se snaží velice dát na stůl tu otázku, co je špatně v tom současném modelu vyspělého světa, že působí takové vedlejší produkty, které už jsou dneska tak nápadné, že je evidentní, že je nechceme. A spousta lidí na ně upozorňuje, aniž by třeba přemýšlela o té příčině. A jeho pohled je takový, že současná společnost světových vyspělých zemí se začala strašně soustředit na osobní prospěch. Užít si já tady a teď. Já mám právo být šťastný, já mám právo tohle všechno vlastnit. To tak v historii nebylo. Ještě po většinu 20. století lidé přemýšleli především na to, aby udělali lepší svět pro své děti. To zmizelo postupně, nenápadně vytratilo se to od 80. let. To začalo ve Spojených státech s tím konzumním spotřebitelským kapitalismem, s tím zaměřením na to, ano, já chci mít vlastní dům, oprávněné přání, já chci mít vlastní auto a nemám na něj. Nevadí, pořídíte si ho na úvěr. Postupně se to dostalo i do Evropy, kde to dřív byla spíš otázka vlád předlužených než domácností a podniků. A ono se to prostě postupem času rozneslo do jiných částí společnosti. Vlastně kam se podíváte? Je to vidět na tom životním prostředí. Potřebujeme víc vyrábět, víc, abychom víc měli. Už to nejde tak, že bychom vtahovali nové a nové a nové zákazníky pro koupy svých produktů, tak začneme ty produkty dělat tak, aby tolik nevydržely, nebo módu, aby se musela často obnovovat. A potom to samozřejmě má dopady na životní prostředí, jak pokud jde o odpady, tak pokud jde o čerpání nerostných surovin a energie. A ono je to ale v jiných věcech. Světová ekonomická krize. Řešení se našlo v tom, že centrální banky začaly vypouštět obrovské úvěry do ekonomiky a tím vytáhly, jak si ekonomiky, podniky vytáhly zase z krize. Jenomže ty úvěry nemohl čerpat každý. Ty úvěry mohly čerpat ti nejbohatší a mohly je investovat potom v jiných částech světa nezatížených krizí, takže třeba ve východní Asii, a tam inkasovat velké výnosy z těch úvěrů. Ale střední třída se k těm úvěrům nedostala. Čili to zásadním způsobem přispělo k té rostoucí nerovnosti, která je dneska bezprecedentně v období posledních 200 let bezprecedentně vysoká.
Já se vrátím ještě k té otázce životního prostředí, ale i udržitelnosti, protože právě environmentální problémy a změna klimatu, to je to téma, které vyhodnotilo Světové ekonomické fórum jako tedy hrozba nebo riziko číslo 1 pro světovou ekonomiku. S ohledem na to, co se tedy dělo na konferenci v Davosu, řekla byste, že biznismeni a politici to opravdu berou vážně? Jsou připraveni na to udělat radikální změny?
Já myslím, že pod tlakem veřejnosti to berou stále vážněji, ale Světové ekonomické fórum to nevyhodnotilo jako riziko číslo 1. Vyhodnotilo to jako jedno z největších rizik a média tomu věnovala největší pozornost. A pak zůstalo to riziko, které vyhodnotilo Světové ekonomické fórum jako riziko číslo 1. Má proto studie, má proto manuály, co dělat. A to bylo také na programu tohoto jednání, ale nezbudilo tolik pozornosti, a to je kybernetická bezpečnost. Světové ekonomické fórum má tu oblast samo o sobě hodně rozpracovanou a má manuály pro své členy, jak jednat, jak dělat audity kybernetické bezpečnosti ve firmách, ve kterých už mají své peníze nebo které se chystají koupit. A to jak z hlediska vnitřního vybavení a činnosti té firmy, tak z hlediska jejího zapojení do širšího prostoru. Vztahuje se to i na instituce veřejného sektoru. Myslím, že naprosto klíčové je to pro zdravotnický sektor v celé šíři, protože ty nejcitlivější lidské informace jsou někde, budou, nebo v mnoha zemích už jsou, uložené v cloudech, které patří nějakým soukromým firmám. Také ty firmy, které zajišťují přenos do těch cloudů, tak mají k těm informacím přístup. A samozřejmě jsou to otázky manipulace veřejným míněním. Tam bylo téma, co dělat s těmi velkými technologickými firmami, které mají schopnost manipulovat veřejné mínění, mají schopnost ovlivňovat volby, čili podlamovat demokratický systém, mají tak velkou moc, že vlastně už ty základny jsou mocnější než dneska demokratické instituce legitimně zvolené. Samozřejmě to hodně souvisí všechno s ohrožením soukromí a soukromí je vysoká hodnota lidská. Také s vysáváním, já bych to ve zkratce řekla, vysávání daní, které ty velké firmy dělají tím, že oni vydělávají převážně na reklamě, kterou jsou díky tomu, že o svých uživatelích vědí všechno možné, tak jsou schopny firmám nabídnout charakteristiky jejich potenciálních zákazníků takové, že oni pak ty firmy mohou cílit reklamy na míru, ale tím firmy ztrácejí zájem o tradiční nosiče reklam, třeba tradiční média. A ta média dřív z těch reklam odváděla daně v zemích, kde jsou ti zákazníci, když to tyhle velké firmy vysají tedy ty reklamy, ale daně pak neodvádějí nebo je odvádějí tam, kde se jim chce, ne v těch konkrétních zemích. A to ovlivňuje samozřejmě schopnosti rozpočtů, třeba financovat zdravotnictví, školství a tak dále.
Vy už jste to trochu zmínila, je to nákladná konference klubu a také čelí každý rok kritice. Letos například rezonovaly výtky, že je tedy pokrytecké mluvit o snižování emisí skleníkových plynů a ochraně životního prostředí a využívat k cestě do Davosu soukromé letadlo a pak ještě vrtulník. Vnímáte takovou kritiku jako oprávněnou, že zkrátka něco se říká, ale ty činy mluví o opaku?
Já ji vnímám jako oprávněnou. Já se domnívám, že to tak obvykle bývá, vidíte to u politiků a samozřejmě to vidíte u těchto velmi bohatých biznismenů nebo investorů, že oni žijí ve svém skleněném paláci a nevnímají ten svět okolo. Nevnímají, kdyby do něj měli vystoupit a týden v něm žít, nebudou vědět jak. Čili je potřeba pořád upozorňovat na to, ano, vy vidíte svou bublinu, ale pro naprostou většinu obyvatel tohohle světa denodenní živobytí je někde jinde.
Nizozemský historik Roger Bregman, který byl loni v Davosu, si stěžoval, že účastníci se vyhýbají například otázce progresivního zdanění nebo zvyšování daní tedy pro bohaté, kterou vidí on jako klíčovou pro řešení řady problémů i třeba té sociální nerovnosti. Řekla byste, že jsou taková témata, která jsou mezi bohatými účastníky fóra tabu, že o tom se nemluví, i když je to vlastně řešení, které se nabízí?
No tak ano, protože lidé, kteří tam přijíždějí, převážně jsou to stále ti nejbohatší biznismeni a ti některé otázky prostě nebudou řešit, dokud nebudou třeba veřejným míněním nebo okolnostmi nebo prosperitou své firmy nebo svými akcionáři dotlačeni. Určitě to téma toho progresivního zdanění, ono je to, a co progresivního, ale zejména zdanění kapitálu. Tam je ten problém, tam je ten zásadní problém dnešní, protože k výrobě je potřeba stále méně lidské práce a stále více je potřeba buď jenom teda velice kvalifikovanou lidskou práci, to je programování těch robotů, vymýšlení dalších, a nebo zbytek tedy za nás udělají roboty, čili je potřeba zdaňovat jinak. A kapitál je zdaňován ve většině zemí výrazně výhodněji než lidská práce, čili sociální systémy stále méně ve vyspělém světě jsou udržitelné, protože prostě příjem daní z práce není dost velký. Ale to téma samozřejmě na stole je, ale že by byla velká chuť ho diskutovat, není velká chuť. Možná se najde nějaká jiná cesta. Vidíme, že dneska máme mladou generaci na světě, která nechce vlastnit čím dál víc, chce spíš sdílet. Čili on se ten model možná změní touto cestou, aniž by se chytré hlavy a mocní lidé domluvili.
Myslí si ekonomka a bývalá česká zástupkyně u Světové banky Jana Matesová. To bylo z dnešního pořadu o Světovém ekonomickém fóru v Davosu vše. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám za celý tým tvůrců přeje Štěpán Sedláček.